Pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Še.
U ovom trenutku. Pusti pri. Pusti pri.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Umemo li da budemo tolerantni ili pak tolerancija bi trebalo da bude nešto što svako u sebi nosi prirodno. Koliko se vreme promenilo i koliko se nivo razumevanja spustio ili podigao i prema kome? Jesmo li postali zrelije društvo? U šetnji danas o danu tolerancije. Govorimo i o životu u Gračanici, kako se menjala poslednjih 17 godina i postala administrativni centar Srba sa centralnog dela Kosova. U drugom satu talasanja o Novopazarskom univerzitetu i akreditacijama. Da li je to stručno ili političko pitanje? Gosti Dijan Ivanov Kadicu, profesor Vladica Cvetković, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, profesor Branko Kovačević, bivši rektor Beogradskog univerziteta i Muamer Zukorlić, predsednik odbora Skupštine Srbije za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Vi slušate Radio Beograd 1.
Thank you.
Međunarodni dan tolerancije obeležava se već 20 godina svakog 16. novembra. Ujedinjene nacije ustanovile su ovaj dan u čast 125. godišnjice rođenja Mahatme Gandija sa željom da se promoviše bolje razumevanje među ljudima, jer je upravo netolerancija prema različitostima bila osnova za neke od najkrvavijih sukoba u ljudskoj istoriji, a posebno u 20. veku. O važnosti tolerancije se u Srbiji govori već dugi niz godina, a većina stručnjaka slaže se da smo sada tolerantnije društvo, malo smo tolerantniji nego što smo bili pre 10 ili 20 godina. A koje pretnje razvoju tolerancije društva vidimo danas u Srbiji i kako bi situaciju mogli dalje popraviti, o tome je sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković razgovarao Nenad Militarević.
Jedna, možda možemo reći, mana ovog doba koje možemo zvati tranzicije ili kako god, ili vreme kada adaptiramo svoje vrednosti, jedna mana ovakvih perioda je što stalno pričamo manje više o istim stvarima. Da li imate utisak da su ljudi svesniji da nešto ne smeju da kažu ili ne smeju da urade, a i dalje da imaju poriv da to kažu ili urade, ili mislite da postoji neki pomak i u shvatanjima?
Pa samo to vaše tako dobro formulisano pitanje govori zapravo koliko je ovo sve vreme u kome živimo puno izazova. I baš kao što ste to dobro primetili, jesmo li mi zaista tolerantni, jesmo li pomerili svoje uglove gledanja ili smo se samo naučili da neke stvari ne moramo da kažemo iako ih osjećamo. Govori se puno i o diskriminaciji, odnosno njenoj zabrani, i sa druge strane toleranciji, o pravu na ravnopravnost kao jednom od naših ustavom i zakonima garantovanih prava. Dakle, 2009. je usvojen zakon o zabrani diskriminacije koji je i danas na snazi i za čije izmene i dopune se pripremamo u okviru poglavlja 23, u okviru pregovaračkog procesa za pristupanje Evropskoj uniji. Međutim, tema je stara, javi koliko i ljudsko društvo i zajednica, a i nije ni za naša društva nikakav novi pojam. Pričali smo o tome mnogo još za posle rata i za svo vreme postojanja stare federativne države Jugoslavije. Sećamo se.
Da nismo po prirodi isključiv narod.
Ne. Ja iz tog perioda upravo pamtim potpuno identičnu priču o našoj potrebi za međusobnim razumevanjem, poštovanjem, prihvatanje drugačijeg, različitog. A onda su došle 90. Naravno, kao i svaki konflikt iza sebe ostavilo prilično velike posledice koje se nažalost i danas dani osjećaju, jer i danas dani su neka pitanja predstavljaju pitanja koje se najrađe zaobilaze, prećutkuju. Pitanje da li je to dobro, ja sam
na primjer
pristalica sam toga da bilo koja, ako imamo bilo koji problem, da o tome govorimo. E, imamo sada neke teme, to da li je diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti, na primjer, jedna od tema. Ja mislim da svakoj temi treba da se govori, da se kaže hajde da vidimo u čemu je problem, jer jedini put je razgovor. Ne volim često, čak i previše često upotrebljavamo neke reči kao što su dijalog, reforma, pa ok, tolerancija u posljednje vreme se nekada i zabrana diskriminacije pomenje u kontekstima u kojima oni zapravo to nisu, ali to je zato što se diskriminacija ne poznaje dovoljno dobro. Uostalom, kao što sam i sama na početku vam rekla, tek u 2009. imamo okvir, imamo postojanje specijalizovane institucije, dakle naše institucije, poverenika za zaštitu ravnopravnosti, što mislim da je jako dobro da bi ova tema diskriminacije, zabrana diskriminacije, ravnopravnost, bili na jedan adekvatan način prisutni u javnom metru, u javnom diskursu i da o tome govorimo, da naše građane i građanke pre svega stimulišemo, da ih učimo, da ih upućujemo na to kako da prepoznaju diskriminaciju i kako treba da se reaguje, koji su njihovi mehanizmi zaštite. Jer nikada neće postojati nigde, čini mi se, na ovom svetu društvo u kome se je potpuno tolerantno, u kome ne postoji nijedan slučaj diskriminacije. Ja nisam ni tako nerealna, niti mislim da oko toga postoji potpuno saglasnost da će se i u društvima koja važe za prilično tolerantna, da se ipak dešavaju slučajevi diskriminacije, ali je bitno da postoji mehanizam zaštite. Imate instituciju kojoj se taj slučaj prijavljuje, a mi imamo našu instituciju osnovnu, imamo sudove, imamo adekvatan sistem zaštite. Naravno, svako vreme, ne mislim da je ovo, često se kaže da i danas, ovo je danas vreme najozbiljnijih izazova, verujem da ljudima koji su živjeli pre 100-150 godina to bilo vreme najvećih izazova. Naravno da su danas nama ovo veliki izazovi, jeste, vremena su se promenila, činjenica od pre 20-30 godina, i da ovi novi globalizacijski tokovi nose neka svoja nova pravila i da je teško prilagoditi se, pogotovo nama koji smo živjeli jedan dug period svog života, živjeli u jednom potpuno drugačijem vrednostnom sistemu. Imate tektonske promjene, pre svega na tržištu rada. Pa samim tim, evo, pokazuje praksa naše institucije, ali i druga relevantna istraživanja, analize, da je tu najprisutnija diskriminacija, što se jednostavno može i objasniti. Dakle, nismo u potpunosti uvek spremni za sve te brojne izazove.
Da li nam se to sada dešava, da smo uspjeli da rešimo one probleme netolerancije prema, kao što ste sami rekli, recimo ljudi druge boje kože ili prema nacionalnim manjinama, i da se sada otvaraju neki problemi koji su naoko suptilniji, iako su naravno životno jednako važni? Evo, vi ste spomenuli recimo to radno zakonodavstvo. Da li je to samo posljedica drugog vremena ili je znak da smo ipak malo napredovali, bar u nekom smislu?
Ja mislim da smo mi postali zrelije društvo. Kada me pitaju pa šta bih navela u prilog kao argument svom zapažanju da smo ipak zrelije društvo, pa evo, navela bih održane parade ponosa. Trebalo bi da se prisjetimo kako je to izgledalo pre samo par godina. Samo sam jedan neznači da se i dalje pripadnici LGBT populacije da suočavaju sa brojnim problemima i naravno sa nekim, sa diskriminacijama u pojedinim oblastima. Ali moramo reći da postoje pomaci. Sa druge strane, imate, možda bi neko pomislio da smo rešili pitanje ravnopravnosti pola, ali možda bi je to nekom iznenađenje, ali meni je logična posljedica duboko ukorenjenih i navika i stereotipa i predrasuda o ženskoj ulozi. Nismo iskorenili, i opet tu je, pokazuju pritužbe našoj instituciji, prilično veliki, najveći broj slučajeva diskriminacije. Dakle, žene, i to posebno u oblasti rada i zapošljavanja, i opet je važno da postoje ovakvi mehanizmi zaštite. Međutim, problem je koliko se oni koriste, koliko u ovakvom vremenu je neko spreman da se odluči da prijavi diskriminaciju, jer se naravno plaši, nije siguran da li će institucije sistema odgovoriti, da li će posle toga moći da nađe novi posao, zbog toga što će se u krajnjem slučaju čuti da je prijavio diskriminaciju. Međutim, nema drugog puta nego da se prepozna diskriminacije i da se na nju reaguje tako što će se prijaviti. Naravno, postoji sudska zaštita, građanin i građanka može da bira na koji način će se zaštititi i kako će reagovati na diskriminaciju, ali imamo i krivično pravnu zaštitu. Ali ono što je bitno da i vaši slušalci znaju je da je postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti besplatan i da je zapravo sam postupak prijavljivanja diskriminacije jednostavan, da je dovoljno samo da se podnese pritužba i da se učini verovatnim da je došlo do akta diskriminacije, a zatim mi u potpunosti preuzimamo i vodimo postupak u kome prikupljamo dokaze, sva moguća dokazna sredstva, i na osnovu činjenica i dokaza u zakonom utvrđenom postupku u roku 90 dana damo mišljenje da li je ili nije došlo do akta diskriminacije, preporuku na koji način da se otkloni iz života taj diskriminatorni akt. Ono što je bitno i što bi trebalo upravo danas na Međunarodni dan tolerancije da naši građani i građanke znaju je da je preko 90% procenata postupanja po preporukama poverenika.
Dakle, da se većina preporuka prihvata.
Većina preporuka prihvata. Naravno, nažalost, to ne treba da bude stanje koje mi želimo. Treba da prvo imamo prvo 100% postupanja po preporukama i da naravno se diskriminacija sve manje dešava. U ovom slučaju pre svega mislim na organe javne vlasti, gde je takođe druga po broju pritužbi oblast u kojoj se dešava diskriminacija posle rada i zapošljavanja. Različiti postupci u kome građanin je došao pred organ državne pred organ javne vlasti, dakle nisu samo državni organi, to su naravno i sve organizacije sa javnim ovlašćenjima, javne ustanove, da ostvari neko od svojih prava. I pokazalo se u praksi da ono o čemu sam na početku govorila, da nemamo dovoljno ni pravne prakse ni dovoljno znanja o antidiskriminacionim propisima koji su novijeg datuma, da nije postojala namera, koja naravno nije bitna da li je, kada govorimo da li je došlo ili nije do diskriminacije, došla namera, nije nužan uslov, ali ispostavlja se tokom postupka da taj organ javne vlasti nije imao nameru da diskriminiše, nego da nije znao da će zapravo prekršiti propise. I to je ono što mi se čini da možemo rešavati brzo u narednom periodu, zato što smo inače pripremili u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu jedan program obuke koji treba da prođu svi državni službenici i službenice koje su zaposlene ovim organima, kako bi stekli dovoljno znanja da ne vrše diskriminatorne akte i da se ne donose ni diskriminatorni propisi. Uglavnom se to desi kod nekog od podzakonskih akata.
Nismo svi u prilici, i dobro je da nismo svi u prilici, da diskriminišemo nekoga, ali svi smo u prilici da se netolerantno odnosimo prema drugima. Meni se čini da je netolerancija najčešća u javnom govoru i moram reći nažalost i u medijima. Jako negativno se grupe koje se zalažu za različite stavove politike i ideologije odnose prema drugima i jako im je teško da uopšte tolerišu drugačije stavove. Da li je to najočigledniji primjer netolerancije u našem društvu i kako se boriti protiv toga?
Da, to je najočigledniji primjer. I meni čak lično primjer koji je onako najbolji i pokazatelj svega toga što treba da uradimo, treba pre svega da preispitamo sebe, sopstvene predrasude, sopstvene stereotipe. Pa evo, vraćam se na ono, vašu priču ulozi medija. Ja bih rekla da su mediji neko ko ima jednu od ključnih uloga, a drugu sistem obrazovanja. I to, tako je kultura, obrazovanje, mediji. To mora biti i, naravno, utjecaj porodice, okoline, to mora da bude jedna simbioza. Mediji, mislim da u većem broju slučajeva zapravo
hrane se netolerancijom.
Pa može se reći da često nemaju nikakvu predstavu da su zapravo prekršili u krajnjem slučaju propise, zakon o zabrani diskriminacije, da im se nekako učini, ne da im se učini, nego oni misle, ovo sad što ćemo napisati i plasirati doneće profit, što s druge strane morate da razumete, ali treba da razumete da moramo, dakle pod jedan, svi poštujemo ustav i zakone i tačka. Pa iza toga možemo onda da idemo ono čime se bavimo, dakle što meni donosi profit. Mislim da se svaka informacija može plasirati na način koji predstavlja poštovanje propisa i koji ne predstavlja vređanje upravo drugog, drugačijeg, različitog. I tu smo krenuli proaktivno u ne samo edukaciju, nego evo upravo ćemo da za nekoliko dana publikujemo priručnik za medije koji će im poslužiti za nediskriminatorno izveštavanje i da zapravo im pomognemo da sagledaju gde su to i kako da savladite i da ne prave više najčešće greške koje se dešavaju. Opet danas teško je, ne možete naravno niti imate ovlašćenje da kontrolišete, mi kao institucije nemamo ovlašćenje da kontrolišemo medije, imamo samo ovlašćenje da upozorimo na česte i teške slučajeve diskriminacije, a ne da budemo cenzor, ali u današnjem vremenu kada postoje različiti kanali komunikacije i ovi novi mediji, posebno društvene mreže, to ni malo nije lako i zato je ispred nas onako prilično puno zadataka koje ne možemo sami, ali moramo da počnemo od odnosa roditelja, dece, vrtića. To doprinosi uopšte i sopstvenom duhovnom i svakom drugom razvoju.
Hvala, puno zadataka, teško ih je bilo sve i pobrojati, ali plemeniti cilji vredimo težiti. Naša sagovornica Brankica Janković, hvala još jednom i sve čestitke na ovom danu tolerancije.
Hvala vama i hvala vam i na čestitkama i naravno srećan dan tolerancije i s tim našim građanima i građankama.
Danas je svuda po Srbiji biti obeležen dan tolerancije, posebno u školama koje jesu polazišno mesto za razumevanje i učenje o tome šta znači biti tolerantan. U Domu Narodne skupštine predstavljena je kampanja Isključi nasilje i istoimeni sajt, a predsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović predstavit će kampanju borbe protiv nasilja nad ženama i ilegalnog oružja.
Eko.
Umjesto crvenog konca i mrvica.
Da izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Lija Krstić.
Srcu moj.
Bistrik Orkestar.
Radosti.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava Centar.
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da smo štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više redi, kredit spini daj. Nek se da, nek se pleše, sve osvetljaš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Najkvalitetnija škola računara, Windows, Word, Excel, Photoshop, kurs programiranja na Univerzitetu znanje i u vašem gradu, ouznanje.com.
Ciklus koncerata urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda 16. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Vlajčić, književnik, filmski književni kritičar, govori o klasičnom delu američke i svetske književnosti, o romanu Moby Dick, Hermina Melvila. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Memory, your lifeline is burning holes. Recover the damage, bring it all home. Follow the breeze, just like a summer song. Stay there forever. I try to remember. Come home.
vins, mos que hi fa i vins, s'quevi same, same vai. Anoi moe.
Opština Gračanica na Kosovu i Metohiji nalazi se 8 km jugoistočno od Prištine na magistralnom putu za Gnjilane. Od 1999. godine sedište je srpske enklave i administrativni, zdravstveni, obrazovni i kulturni centar Srba centralnog Kosova. Ovde se nalazi jedan od najpoznatijih srpskih srednjovekovnih manastira, Gračanica, zadužbina kralja Milutina, koji je deo svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO. Gost šetnji je predsednik opštine Gračanica Vladeta Kostić, a sa njim je upravo u Gračanici razgovarala Zorana Bokan.
Opština Gračanica, manastir Gračanica, srpski narod u Gračanici i vi kao njihov prvi čovek. Kako to sad izgleda novembar 2016.
Gračanica je od 99. godine silom prilika postala pre svega administrativni centar Srba južno od Ibra. Dakle, institucije koje su nekada bile institucije kulture, obrazovanja, zdravstva, koje su nekada bile smeštene u Prištini i koje su na nivou pokrajine bile, tada pokrajine bile bitne, dakle centralne, su izmeštene u samoj Gračanici i ta situacija je nasleđena. Postoje jedan period kada opština Gračanica nije bila formirana do 2009. godine. Formiranje opštine Gračanica na Ahtisarijevom planu Gračanica polako počinje da menja svoj izgled, i ne samo mesto Gračanica, već i čitava opština. Gledajući ili sećajući se Gračanice iz tog vremena, Gračanica je ličila na jednu malo veću kasabu kosovsku. Dakle, nakon 2013. godine, naša ideja jeste bila da Gračanica polako počinje da dobija obrise urbanijeg mesta. I mi smo taj posao počeli da radimo obazirajući se pre svega na kulturu. Dakle, cilj je bio podići nivo kulture ili kulturnih dešavanja u samom mestu, u samoj opštini, jer smatramo da u stvari od kulture počinje sve. Nema ni ekonomskog razvoja, razvoj infrastrukture bez promene svesti i bez podizanja nivoa kulture. S tim u vezi radili smo na tome da opet vratimo pozorište, prištinsko pozorište koje sada ima stalnu scenu u samoj Gračanici, podigli smo rad profesionalnog ansambla Venac i preko naše turističke organizacije organizovali više kulturno-sportskih manifestacija koje su svakako podigle veću frekvenciju ljudi kroz samu Gračanicu. Mogu da se pohvalim da smo ove godine imali prvi međunarodni festival srednjevekovnih veština i zanata, dakle to je nešto sasvim novo i planiramo da to preraste u tradiciju. Paralelno sa tim, Gračanica je počela da se razvija i u onom infrastrukturnom smislu, tako da Gračanica je jedna od opština na Kosovu koja ima skoro najveći broj kilometara asfaltiranih međumesnih puteva, ali trenutno radimo na povećanju i kvaliteta puteva, onih lokalnih puteva koje vode do samog stanovništva. Naše probleme mi pokušavamo da rešavamo sistemski, a ne ad hoc metodom. Zato smo zajedno sa našim prijateljima, namerno neću reći donatorima sa strane, izradili određene strateške projekte koje finansiramo i implementiramo parcijalno. A bazirali smo se pre svega na bazičnu infrastrukturu, to su dakle međumesni i lokalni putevi, to je sređivanje naše kanalizacione mreže. U planu je rekonstrukcija vodovoda i krenula je izgradnja vodovoda u pet naših rubnih sela koji uopšte nisu imali vodovodnu mrežu. Imamo izrađen, dakle, sistemski projekat koji parcijalno sprovodimo i finansiramo zamena svetiljki, dakle, sa modernom LED rasvetom, i cenimo da taj posao do kraja možemo da završimo u nekom periodu od naredne 3 godine. Da li će tako biti, vreme će pokazati, nije sve u našim rukama, dosta zavisi i od finansiranja sa strane, od strane resornih ministarstava, kao i od strane stranih investitora, da tako kažem.
Koliko ljudi živi u Gračanici, koliko ima Srba, da li u Gračanici žive i Albanci?
Znate, Gračanica po našim procenama ima između 22 do 25 hiljada stanovnika. Zvanični podatak je na 10 hiljada i 600 stanovnika, međutim, taj podatak apsolutno nije tačan, obzirom da je popis vršen 2011. godine, a tada su Srbi bojkotovali popis na ovim prostorima. I to nam se sada vratilo kao bumerang i imamo upola manji budžet od realnih potreba. Međutim, naši interni podaci na osnovu poreskih obveznika, na osnovu broja domaćinstva, na osnovu broja upisane dece u našim vrtićima, školama, na osnovu broja studenata koji imamo u opštini, govori da je taj, da je broj stanovnika se kreće između 22 i 25 hiljada stanovnika. Ne mogu da budem precizan, zato dajem podatak sa dosta razlike. Ono što raduje u činjenici jeste da je zvanično mi imamo preko 4000 dece koji su upisane u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Ajde, ako uzmemo da je podatak od 25.000 tačan, da nam je negde oko petine, skoro petine stanovništva mlađe od 18 godina. Ne računajući studente i mlađe stanovništvo koje ne studira. Jedna veoma mlada opština po tom pitanju, međutim, što se etničkog sastava, odnosno strukture opštine tiče, 85% čine Srbi, 15% su manjinske zajednice u našoj opštini, to jest Albanci, Romi i nešto malo Goranaca.
Živite složno, živite lepo. Koliki je dohodak po glavi stanovnika, da li se i ekonomski razvijate onako kako se politički dobro razvijate?
Zato za ekonomski razvoj pre svega je potrebna politička stabilnost. Mi se trudimo da na lokalnom nivou upravo održimo tu političku stabilnost, ali to ne zavisi samo od nas. Dakle, politička stabilnost na Kosovu pre svega kreće od centralnih institucija. Kada ne postoji na centralnom nivou političke stabilnosti, to se svakako reflektuje i na lokalnom nivou, a to svakako nije dobro za privlačenje stranih investicija upravo u tom ekonomskom razvoju, ne bi li stanovništvo imalo bolji životni standard. Ja ću sigurno biti kritikovan ako kažem da stanovnici opštine Gračanica svakako žive bolje od svojih komšija u nekim drugim većinski albanskim opštinama, a to je zahvaljujući primanjima koje dolaze iz budžeta Srbije, a to su plate, odnosno radna mesta koja se finansiraju iz vlade Srbije u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalnih, zahvaljujući socijalnim davanjima, ona finansiranja koje idu iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dakle, mi imamo i taj vid finansiranja za naše stanovništvo i zahvalni smo na tome. Ja uporno kažem da ja, čak i ako je potrebno raditi racionalizaciju nekih radnih mesta, da se napravi jasna razlika, naročito kod Srba, koji su to Srbi koji primaju platu iz budžeta Srbije, koja se finansira iz budžeta Srbije, koji žive ovde, a koji su to Srbi koji ne žive ovde, a primaju platu, dakle, od Kosova, tačnije preko institucija koje figuriraju ovde. Svako ugašeno davanje iz budžeta Srbije značilo bi jednu porodicu manje na Kosovu. I to je naša borba, da mi zadržimo i ta finansiranja. Ja se iskreno nadam da će formiranjem zajednice srpskih opština to biti definitivno rešeno i da ćemo imati stabilna finansiranja bez bojazni da će to neko nekada ukinuti ta i takva davanja. Mi svojim primjerom po pitanju političke stabilnosti pokušavamo da pošaljemo jedan jasan signal i predstavnicima političke elite Albanaca na Kosovu kako je potrebno obhoditi se prema manjinama. Bez obzira što albanska, recimo, zajednica u opštini Gračanica nema niti jednog lokalnog odbornika u lokalnoj skupštini, mi smo ponudili Albancima da budu deo izvršne vlasti, odnosno da zajedno delimo odgovornost. Mi poštujemo standarde koji su predviđeni Ahtisarijevim planom i međunarodne standarde, evropske standarde, i mi imamo preko 10% manjinskih zajednica koje su upošljene, dakle, ili koje se finansiraju iz budžeta opštine. Tim primjerom smo u stvari hteli da pošaljemo signal kako predstavnici na višem nivou trebaju da se ponašaju generalno prema manjini. jer moderno shvatanje demokratije, znate, po mom mišljenju, nije prosta vladavina većine, već kako se većina obhodi prema manjini. Zato je zamjenik predsjednika opštine dolazi iz romske zajednice, imamo dva, jednog šefa sektora, jednog direktora koji dolazi iz albanske zajednice, šef kancelarije pri opštini za manjinska pitanja dolazi iz goranske zajednice, tako da vrlo jedna široka, odnosno šarena slika, ako tako mogu da kažem, i to prepoznaju određeni predstavnici međunarodne zajednice, zato je Gračanica veoma atraktivna za upravo za strane donacije.
Gospodine Kostiću, da li sa strepnjom ili sa nadom gledate na briselske pregovore, na ovaj tehnički dijalog između Beograda i Prištine?
Postoji jedna pojava generalno na Kosovu, između Srba i Albanaca su odnosi više relaksirani kada traju briselski pregovori, odnosno kad briselski pregovori nemaju krizu. Tada su odnosi između dve zajednice na Kosovu veoma relaksirane. Lakše se razgovara, lakše se određeni poslovi završavaju i tako. Međutim, onda kada briselski pregovori uđu u neki ćorsok, odnosno kad nastane neka kriza, to se definitivno reflektuje i na sve nas gore. Ja, da sam pesimista, ne bi bio na mjestu na kom jesam. Dakle, ja gledam sa optimizmom da će ti briselski pregovori biti nastavljeni, da će krenuti sa implementacijom onog što jeste dogovoreno. Upravo zbog političke situacije na Kosovu mislim i da postoje te i takve izjave od strane nekih predstavnika Albanaca, gde se takvim izjavama skupaju možda neki dnevno politički poeni, ili su to neke pripreme za neke izbore koji bi možda trebali da uslede. Onda kada Kosovo, odnosno kada Albanci dobiju stabilnu političku situaciju, odnosno neku stabilnu vladajuću većinu na centralnom nivou, mislim da će tada lakše moći da se implementira i u svi sporazumi, čak i oni koji su možda bolni za same Albance. Ali
mislite na zajednicu srpskih opština?
I na zajednicu srpskih opština i na niz nekih sporazuma koji su postignuti u samom Briselu. Ali znate, to je preuzeta obaveza i mislim da i nadam se da međunarodna zajednica neće dozvoliti da bude izigrana, dakle, u tome što se tiče nas na lokalnom nivou, sve ono što se stavi na papir, što se bude dogovorilo u Briselu, mi smo spremni da implementiramo, ne bili smo tako olakšali pre svega sami sebi život, ali ne bili smo tako olakšali i brži put Srbije ka Evropskoj uniji, a mislim da svi ti dogovori treba da doprinesu da takvim ponašanjem postajemo jedan korektivni faktor političkog života na samom Kosovu.
Koliko ovo realno otopljavanje političkih odnosa Srbije i Albanije ima realnu budućnost?
Pa ako gledamo činjenicu da su Srbije i Albanci u stvari na prostoru Balkana i uopšte na našim prostorima dva najveća naroda, onda je to veoma realno i jedino koje, odnosno jedini put koji bi trebao da ima budućnost. Međusobno povezivanje, dakle, ta dva naroda bi mnogo olakšalo i nama život ovde, jer znate, mi živeći u okruženju, dakle, pričam o ovih 20.000 Srba u svojoj opštini, živeći u okruženju, mi možda po najviše imamo interesa da do toga dođe. Ne zato možda što se previše volimo ili što se previše poštujemo, cenimo, već čisto zbog svoje egzistencije. Dakle, slobodno mogu da kažem za Srbe na centralnom Kosovu i za Srbe generalno južno od reke Ibar, otopljavanje, odnosno uspostavljanje dobrih odnosa između Srbije i Albanije je egzistencijalno naše pitanje.
Da li mislite da mediji, kako sada stvari stoje, mogu i da pokvare svojim tendencioznim izveštavanjima o susretima, recimo dva premijera Vučića i Rame, taj početni impuls u otopljavanju odnosa, ili čak da ih poprave?
Mogu i da pokvare, po mom ličnom mišljenju, ali mogu i da poprave. Neozbiljan je onaj novinar ili onaj medij koji će pompeznim naslovom ili izvlačenjem određenih rečenica i tema iz konteksta pokušati u stvari da proda svoj medij, svoju novinu ili svoju vest. Mislim da to ne ide u prilog bilo kome, osim možda, kažem, na dnevnom nivou sticanja određenih političkih poena jedne, druge ili možda neke treće strane koje nije u interes da dođe do pomirenja generala.
Dobra volja za sada postoji.
Postoji dobra volja. Mislim da postoji putevi i načini. Sve zavisi u stvari upravo od nas samih.
Hvala vam, eto.
Hvala.
I da se nadovežemo na priču o Gračanici iz ugla kulture. Dokumentarna predstava Ujedinjenje ili smrt 1918. u režiji Jelene Bogavac i Nenada Todorovića u produkciji Narodnog pozorišta iz Prištine, a sa sedištem u Gračanici, sinoć je premijerno izvedena u beogradskoj kafani Zlatna Moruna. Predstava za svoj polazni i dramatuški okvir uzima scenograme zasedanja Velike narodne skupštine srpskog naroda u Crnoj Gori, poznatije kao Podgorička skupština, kada je odlučeno da se Crna Gora ujedini sa Kraljevinom Srbijom, odnosno da bude deo zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U glavnim ulogama poslanika između ostalih su Geša Vujović, Igor Damjanović, Slaviša Ćurović, Milorad Kapor. Predstava se u kafani Zlatna Moruna i igraće se i večeras kao i 19. i 20. novembra. Evo samo da kažem da je u Beogradu prema poslednjim merenjima izmereno 3, tako i u Nišu, u Novom Sadu 2 stepena, na Kopaoniku -4 stepena. Jutros je bilo hladno sa slabim mrazem, a tokom dana meteorolozi kažu da će biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu dana suvo, samo ponegde na severu sa slabom kišom, a najviša temperatura u intervalu od 4 do 10 stepeni. U drugom satu talasanja o Novopazarskom univerzitetu i akreditacijama, da li je to stručno ili političko pitanje, gosti Dijana Ivanov-Kadicu, profesor Vladica Cvetković, član Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje, profesor Branko Kovačević, bivši rektor Beogradskog univerziteta i Muamer Zukorlić, predsednik odbora Skupštine Srbije za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Vas pozdravljaju Žarko Boban, Ljubinka Dobrilović, Katarina Epštajn i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na Srpskoj.